Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom by ons hier in die erediens vanoggend. Ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Liefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met Psalm 84. Ons lofpsalm is Psalm 84 vers 1. In vers 2, lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, hoe God roep luid tot u wat leef, verlangend uit. Ons staan en sing ons vers 1 en 2. Glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. broeders en susters, ons gaan nou luister na die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 130. Ons sing die tweede en die vierde verse. U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan. U sou een enkel stonde voor u, o Heer, bestaan. Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Ons sing dan ook die vierde vers. U het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees vanoggend 2 dele saam uit die Here se woord. Ons lees eers Lukas hoofstuk 17, daar lees ons net 'n paar verse van vers 22 af tot vers 30 en dan daarna lees ons Daniël hoofstuk 5. Lukas 17 vanaf vers 22. Daarna sê Jesus vir die disippels: "Daar sal daar kom wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae van die Seun van die mens te sien, maar julle sal het nie sien nie. Julle sal wel vir julle sê, kyk, daar is hy, of kyk, hier is hy, maar moenie gaan nie, en moenie agter hulle aanloop nie, soos die weerlig wat uitslaan, die hele ligruim van die een kant na die ander verlig, so sal die Seun van die mens kom as die dag van sy koms daar is. Maar eers moet hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal het ook gaan in die tyd van die Seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, toe kom die sonvloed en dit het hulle allemaal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook so net so gegaan, hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou, maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het allemaal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die mens verskyn. Ons lees tot sover. Dan lees ons Daniël hoofstuk 5. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam het hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem, en die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hy het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Eens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was baie bang. Sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep dat die voorstellers, die sterrekijkers en die besweerders ingebring moes word en hy sê toe vir hulle sy raadgevers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlê, sal 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgevers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lê nie. Toe het koning Belsasar nog banger en bleker geword. Ook sy hoofamptenare het verslae gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binnengekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. Jy moenie so bang en bleek wees nie, daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. Die dae van u voorganger is daar gevind, dat hy skranderheid, insig en wysheid het, soos die van die gode. U voorganger koning Nebukadneser self het hom aangestel as hoof van die tovenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders. Hierdie man Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Dat haal nou vir Daniël en hy sal vir u die uitleg gee. Daniël is toe na die koning toe gebring. Die koning het vir hom gevra, is jy die Daniël uit die Joodse ballinge, wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgevers, die voorspellers, is na my toe gebring, sodat hulle kan lees wat geskryf is en dit vir my kan uitlê, maar hulle is nie in staat om 'n uitleg te gee nie. Ek het gehoor, jy kan dinge uitlê en probleme ontrafel. As jy dan nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitlê, sal daar vir jou 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word, en sal jy as derde in 'n rang regeer. Toe het Daniël die koning geantwoord, hou gerus maar u geskenke en gee u beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en roem, mag en eer gegee van wie hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes herken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u Belsasar wat hom opgevolg het, u het nie u verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u en u hoofambtenare, vrouens en u byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en klip, goud en van brons, ysterhout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand wat deur hom gestuur is en hierdie woord en hierdie woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is. Getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en telig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel en aan die meders en die perse gegee. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang. En hy is uitgeroep as regeerder derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Ons lees tot sover. Broeder en suster, kom laat ons nou saam bid. Ewige en almagtige God, ons hemelse Vader, ons het vanoggend hier saamgekom om U te ontmoet, sodat ons U woord kan hoor, U krag kan ervaar, maar ook omdat ons ons harte voor U wil oopmaak, sodat ons ons kan voorberei vir die heilige nagmaal waarheen U ons uitnooi. Ja Here, ons wil U loof en prys dat U ons nie voor U aangesig vernietig soos ons verdien nie, maar dat U ons die geleentheid gee om te kom pleit vir U genade, om ons skoon te was in die bloed van U Seun en om vir ons 'n nuwe lewe te gee waarin ons U kan dien met oorgawe en in opregtheid. Daarom Here, dank ons U dat ons hier by mekaar kan wees. Elkeen van ons ken U by die naam. U ken elkeen se lewensomstandighede, elkeen se hartseer, elkeen se vrees. En daarom bid ons dat U ons in U genade sal aansien en dat U U kinders se gebede sal verhoor wanneer elkeen van hulle hulle harte voor U uitstort. Maar wanneer ons so saam is, kom ons in die eerste plek na U toe met ons grootste nood, en dit is die nood van ons sonde, soos wat ons as mense geval is geskepsele voor U staan. Ons bely Here, dat as dit nie vir U liefdevolle genade is nie, daarvan ons niks sou oorbly nie. Daar geen sprake van sou wees dat ons aan U tafel sou kon sit en om gevoed en gelaaf te word met die brood van die lewe. Daarom bid ons dat U ons sal vergewe. Selfs net in hierdie eerste tree van hierdie nuwe jaar het ons al soveel menigmaal teen U oortree. U ons vergewe, wil U ons in U liefde vashou, sodat wanneer ons val, ons nie in die sonde bly lê nie, maar dat ons aan U hand vasgryp en deur U Heilige Gees opgerig word om regop te staan, om ons pos te beman. Bid vir die besonder Here vir hulle wat nie hier is nie omdat hulle siek is. Ons dink aan hulle wat oud is, swaar kry, wat moeilik beweeg, wat graag hier wil wees. Ons vra Here dat U hulle tog met U liefde sal versterk. Ons bid vir die kinders, dat U hulle veilig sal bewaar, dat U hulle op U pad sal lei, dat U hulle liefde sal leer ken. Ons hemelse Vader, ons bid vir die land waarin ons woon en sy mense. Daar soveel kommer en onrus. Ons weet as U nie U vinger op dinge hou nie, alles uit mekaar sal val. Ons weet dat U woord ook vanoggend weer vir ons leer dat U mense in posisies aanstel en dat elkeen lewe vanuit u gesag en u genade, en daarom het ons vrymoedigheid, ook hulle wat oor ons regeer aan u op te dra, leiding, vir insig, oorgawe en vir voorbeeld, dat ons in 'n rustige land mag woon, sodat ons ons hoofdoel in hierdie lewe om u naam te eer en uit te dra, rustig en in vrede mag uitleef. Ons bid vir so baie wat u nie wil dien nie, hulle wat van u weet, hulle wat van u hoor, maar wat geen antwoord op u roepstem bied nie. Ons bid, Here, dat u ons ook sal gebruik, ook in ons geloofsblydskap, om aan hulle die pad van die lewe te toon. Seën hierdie gemeente, wees nou met ons wanneer ons saam om u woord vergader, en leer ons, ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, met die oog op die prediking van die Here se woord, broeders en susters. Sing Psalm 139. Dit is 'n psalm van belydenis. Ons sing vers 9. Ja, broeders en susters, ons is reeds by die eerste nagmaal van hierdie jaar. 'N Kerkmens kan maklik gewoond raak aan die kerklike program, aan die Bybel, aan die prediking. Selfs die viering van die nagmaal kan baie maklik verval tot net nog 'n afspraak in 'n besige program. En as dit dalk in jou lewe die geval is, dan is daar iets wat jy by die goddelose koning Belsasar kan leer. Iets wat tot ons beskaming kan dien, toe hy die skrif van God aan die muur gesien het, het hy gesidder, die werklikheid, die realiteit van God se oordeel, dat daar 'n God is in die hemel, wat met my praat, werklikheid, laat ons dikwels koud, ons gaan net aan, ons steer ons baie keer nie regtig daaraan nie, daar die heilige vrees vir God, bewonderende kyk na God, besig om uit die wêreld, en baie plekke uit die kerk, net eenvoudig te verdwyn, ons weet nie meer met wie ons te doen het nie. Mens raak groot en belangrik. Mens kom op sy eie reg. Hy reël ook sy eie godsdienst. Hy doen wat hom pas. Die dag, die vingers teen die muur begin skryf. So ons het gesê, daar is iets moois. Die koning Belsasar, waarby ons kan leer, die waarskuwende oordeel van God, wat hom as ware wakker geskrik het, geruk het, wat God oor sy bose lewe geskryf het, dit het hom bewend aangegryp, hy het gesidder, lees ons. Maar broeder en suster, daar is ook 'n baie groot fout, wat Belsasar maak, en hieruit kan ons ook iets leer, want sy siddering was die verste wat hy in sy lewe beweeg het, in 'n geestelike verhouding, in 'n soeke na God, en aanskoue van God se oordeels aankondiging, oor sy eie lewe, het dit vir hom by siddering gebly. Hy het net gebewe, maar hy het homself nooit bekeer nie. Daai stap is vir hom stap te ver. Stap waar jy nie net insig kry nie, maar waar daar ook oorgawe kom, waar jy jouself afsterf, waar jy besluit, ek moet iets verander, ek sal moet verbeter. En daarom, as ons nou vanoggend voorbereiding doen, broeder en suster, vir die heilige nagmaal, dan moet ons daai stap neem, die bekering vurig soek, want anders sal God se toren ook ons tref, soos wat dit vir Belsasar getref het. Mens wat nie sy kans op genade gebruik nie, verloor op die einde alles. Met ander woorde, ons gaan vanoggend hier die woorde lees, en ons gaan dan sien hoe hier die oordeelsaankondiging niks anders is nie as 'n oproep tot bekering, 'n kans wat die Here gee. So ons gaan nou in die eerste plek kyk, hoekom dit nodig was, die Here so met Belsasar gemaak het. Wat is die rede vir hierdie oordeelsaankondiging? Die geskiedenis begin deur vir ons te vertel hoe Belsasar op 'n losbandige wyse 'n verskriklike groot partytjie gehou het, 'n fees gevier het. Nou, dit op sigself is nie al wat 'n mens bietjie afsit van die man nie. Wat weersinswekkend is, broeders en susters, is die tydstip waarop hierdie fees plaasvind. Dis baie erg, want dit was in die middel van 'n hewige oorlogstryd. Belsasar se eie pa was op daai stadium besig om die leer aan te voer. So die feite daar buite was dat mense was besig om te sterf, vrouens en kinders was besig om te ly. Belsasar hou 'n losbandige fees saam met sy uitgesoekte gaste, sy vroue en sy byvroue. Jy sien daai losbandigheid in 'n krisisuur. Daai ek voel niks, ek gee nie regtig om nie. Dit gaan oor hoe lekker ek kan lewe en hoe dit vir my kan werk. Is dit nie iets bekends, broeder en suster, ook in ons tyd nie? Hoe versigtig moet ons nie vir so iets wees, om jou net so te kan losmaak stelselmatig van 'n krisis waarin ons lewe en dan self met oogklappe heerlik voort te gaan. Hierdie lewenstyl is nie vreemd nie. Toe die Here Jesus sterwend aan die kruis gehang het, toe die soldate dobbelspeletjies onder in die skadu van die kruis gespeel. Sien daai ek voel niks houding in 'n mens. Vandag kry ons baie mense wat in donker tye losbandig raak, in sonde verval. Soos die Bybel sê, ons eet en drink en ons is vrolik, want môre sterf ons. So beskryf die Bybel die goddelose lewensuitkyk. Ons moet leer om verder as dit te dink, om in die Here se woord iets aan kan dit te vind. Selfs onder ons eie mense hoor ons as dit moeilike tye is, hoe losbandigheid intree. En as 'n mens sien hoe mense net eenvoudig dit wat waardevol is en heilig is weggooi, dan hoor jy die Here in Lukas wat vertel hoe dit gaan wees. En dan sê sy disippels, Here, is die wat gered word aan so min. As mens om jou kyk, dan wonder jy daaroor. Nou by Belsasar was dit wat op die fees gebeur het verder ook nog 'n baie goeie rede vir die noodsaak van hierdie oordeelsaankondiging. Ons lees die goue en die silwer voorwerpe wat gebuit is uit die tempel van God in Jerusalem word nou as drinkbekers by hierdie fees gebruik. Jy sien, wat 'n mens in die diepte moet raak sien is dat die heilige dinge van God word met minagting ontwy. Met ander woorde, daar's geen vrees meer vir God, God se heiligheid nie. Die gedagte wat in mense wakker word dat jy kan met God se goed speel, dit maak nie regtig saak nie. Hierdie godsdiensgoed wat so heilig is, dit is nie goed wat tel nie. Jy sien, as jy so begin funksioneer, besef jy, oordeel raak naderhand onvermydelik. Die mens is so afgestomp, dat hy net eenvoudig net nie meer besef waarmee hy besig is nie. Hierdie sonde van minagting van God se heiligheid, dit vier hoogtyd. As jy byvoorbeeld met 'n wrok in jou hart aan die nagmaaltafel gaan sit, wat doen jy? Jy ontwy, jy maak die heiligheid van die tafel dit weggaan. Jy dink, ek kan maar gaan sit, niemand weet nie. Dit maak nie regtig saak nie. Die ding van die nagmaal moet heilig bly. Ag nou ja, dis ook maar soort van praatjies. Wat se heilig is dit nou? Jy sien, afgestomptheid, die mens besef nie meer waarmee hy besig is nie. Hier kry ons dit op daai fees by Belsasar. Ons leef in 'n tyd wat die dag van die Here se heiligheid glad nie meer gerespekteer word nie. Baie mense se Sondag lyk maar dieselfde as die res van die week. En in die 10 gebooie het ons dan nou gehoor, die Here het sy dag geseën en dit geheilig. Waar kry ons weer die heilig woord? Met ander woorde, ons moet besef, daar's iets anders. So kom dit Sondag is. My Sondag is die Here se. Ek kan hom nie maar sommer net vat, want ek voel so nie, want is nie regtig heilig nie, want hoe kan 'n dag nou heilig wees, die son kom ook maar net op en hy gaan maar weer af. Jy sien, ons sensitiviteit, wat stadig en inkruip, van die wêreld af in die kerk in. Baie keer is dit maar net 'n gevoel, ons moet weer die woord heilig, word in die Bybel daar aangekoppel. Ons is daar nog 'n ander groot sonde, gehad wat ons hiervan lees. Die sonde wat ons almal ook so maklik miskyk. Dit is die sonde van nalatigheid. Met ander woorde, om die goeie wat jy ken nie te doen nie. Die goeie waarvan jy weet agterwee te laat. Jy sien, is nog 'n deel van dieselfde probleem. Dis hierdie laat maar gaan manier van na die lewe kyk. En dit word spesifiek deur Daniël genoem wanneer hy met Belsasar praat. Hy sê vir hom, God, wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, u het hom nie vereer nie. Die mense doel op aarde, om God te vereer, om hom te verheerlik. As jy dit miskyk, as jy dit nalaat, jy lewe asof die heilige God nie eintlik regtig daar is nie, dan het jy die sin van jou lewe begin verloor. Die doel waarvoor jy hier is. So Daniël sê vir hom eintlik hier, jy mis eintlik jou hele doel hier. Jy het geen waarde hier nie, dit waarvoor jy hier gesit is en wat jy van presies weet en mooi verstaan. Daai goed tel nie. Nou verloor jy jou doel. Vandag lewe baie mense en hulle doel is om ryk te word, om bevordering by die werk te kry, om lekker ontspanne en gelukkig te lewe. Ag, as ek tog net gelukkig kan lewe, dan's ek tevrede. Daar's niks om oor tevrede te wees nie. Jy dien nie die Here nie. Dit waarvoor jy hier is, doen jy nie. Wat maak jy hier? Dis wat Daniël vir Belsasar vra. Eenvoudige vraag, né? Belsasar se lewe het gewys, hy hoort nie regtig hier nie. Niks werd nie. En daarom was die vingers op die muur, sê ons, nodig. So, met voorbereiding moet elkeen van ons vra, wys my lewe. Wat het regtig nodig geraak vir die Here om vir my te wys? Soos Belsasar 'n kans kry, is ons in voorbereiding mense wat daai kans kry voordat ons nagmaal gebruik. Nou kan ons in die tweede plek hierdie woorde wat hier geskryf staan se betekenis verduidelik. Hy skryf daar soos wat jy weet in die Ou Testament staan in die ou vertaling Meneer, meneer, tekel, uvarsin, dis geweeg, getel, getel, geweeg, verdeel. Daai vier woorde is die inhoud van die oordeel. En natuurlik nie net oor Belsasar nie, maar ook oor ons tyd. Die slim mense van Babel kan nie hierdie betekenis van die teksvers op die muur verstaan nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Van die wetenskap en die sterrekunde en die oorlogskuns en die kunste weet hulle baie, maar van God se wil weet hulle niks. Want net soos vandag, die slimstes van hierdie wêreld weet dikwels van dit wat die Here sê is reg of verkeerd, niks. Hulle verstaan dit net nie. Slegs God se geroepe dienaar kan regtig kom en rigting bring en iets bied in 'n rigtinglose tyd. Die profeet van die Here het die gees van God in die hart en kan daarom die woord van God suiwer en onverskrokke bring. Dan kom hy en hy lê die skrif uit. En wat is sy uitleg? Dit is die verklaring van oordeel. Getel, getel. God het Belsasar se lewensdae getel. Kom jy agter? Die Here oordeel nie sommer net so op sig nie. Hy werk ook nie met jou so nie. Nee. Noukeurig het hy Belsasar se lewe nagegaan. Hy het die dae, maande en jare waarin Belsasar die heiligheid van God deur sy arrogansie en sy nalatigheid ontheilig en ontwy het, daar waar hy God geminag het. God het al hierdie goed, alles getel. Staan daar. Wat is bevind met hierdie telling? Hierdie oudit het eintlik maar net uitgewys dat Belsasar se lewe is toe op die einde hopeloos bankrot. So as ons vanoggend ons voorberei, moet ons vra die Here op ons lewensmuur ook skryf meneer, meneer. Dan die Here tel. Jy sal weet broeder en suster, volgende een is geweeg, tekel. Die Here het nie alleen sy lewe opgetel nie, hy het ook geweeg. Met ander woorde, op die weegskaal van God word die inhoud van die lewe geplaas. En die bevinding, Belsasar se lewe het nie gewig nie. Dis sonder inhoud. Dis leeg. Is te lig bevind. Die bak van God se skaal het nie beweeg nie. Daarbo gebly het glad nie enige iets kon aandui op die meter nie. Wat 'n bang gedagte, broeder en suster, om te dink dat God ons lewens op sy skaalbak sit. En as ons nou vanoggend so na ons eie lewe kyk, wat sal die bevinding wees? Dan moet jy nou onthou, ons posisie, ons polisse, ons geld, ons belangrike vriende, ons mooie huise, ons hoë range, ons jare diens, ons groot pensioen, al ons beeste en lande, al daai goed, niks, dit weeg nul, niks. Dit roer nie eens God se skaal nie. Iets soos bekering, dit weeg swaar, iets soos gebed, dit het gewig in die oë van die Here. Selfverloning, selfafsterwing, dit is goed wat die Here se skaal roer. Wat kan die Here alles in die bak gooi as hy jou lewe vanoggend weeg, broeder en suster? Die varsin, die verdeel, dit beteken letterlik om in twee stukke te maak. Die bedoeling is dat die meders en die perse sy ryk, met ander woorde die magtige ryk van Babel, sal oorneem, vernietig, verdeel. Hy sê, jy deeg vir niks meer nie, jy is hopeloos. Die loot wat nie vrug dra nie, word uitgekap en verbrand. Belsasar, hoor die oordeelswoord wat in elke mens se oor weer klink. Wie nie God as lewensdoel wil, die hoogste lewensdoel het om God te wil eer nie. Dis waar die spreekwoord vandaan kom, broeder en suster, die skrif is aan die muur. Dis die oomblik van waarheid. Trek 'n lyn deur 'n lewe, oordeel, getel, geweeg, verdeel. Die oordeel oor 'n sondige lewe. Hoe voel u as u daai woorde hoor? Dink jy dis maar net nog 'n bangmaak storie? Kom sluit af as ons in derde plek kyk na die uitkoms van hierdie woorde. Hoe dit so seker is dat dit waar is. God se oordeel oor die mens is gewis en seker. En dit kom ons agter as ons die heel laaste versie van hierdie hoofstuk lees. Dit u ook opgeval, die ironie, die hele geskiedskrywing van die hoofstuk wat vloeiend aan ons oorgedra word, abrup met vers 30 eindig. En as dit net eenvoudig soos 'n seebel wat gebars het en is net verby. Die laaste, dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, vermoor. Punt. Daar is die fees. Al die vroue en die byvroue, die hoë gaste en die beeld van gelukkige lewe. So. Ja, die geskiedenis, die buitebybelse geskiedenis leer ons hoe dat die vyand in daardie nag die stad ingeval het en Belsasar gedood het. Getel, geweeg, verdeel, het toe regtig waar geword. Was nie maar net 'n soort van 'n geestelike storie met interessante toepassings nie. Wat gebeur toe? Dit word toe waar. God se oordeel is waaragtig. In 'n nag van losbandigheid, ontheiliging en ontwyding is die oordeel oor 'n nalatige Belsasar se lewe voltrek. Skielik en op 'n oomblik wat hy dit nooit verwag het nie, in die middel van 'n feesmaal, daar sterf hy onder die invloed van drank. Wat 'n waarskuwing. Ons, God se oordeel is gewis, dit is seker, dit is 'n realiteit. Dis nie 'n bangmaak storie of 'n skeefgetrekte teologie nie. Dis nie iets vaags of iets ver wegs nie. Dis werklikheid, dis 'n gewisse sekerheid en dit kom oor die verharde mens op 'n uur wat hy of sy dit glad nie verwag nie. Er 'n mens nog in die roes van sy aardse losbandigheid en selftevredenheid verkeer. Die Here Jesus sê self, hulle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En Jesus sê ook, net soos wat dit in die dae van Noag was, so sal dit ook die koms van die seun van die mens se omstandigheid wees. Sal net so wees. Aan die muur van die paleis het God gepraat. Menee, menee, tekel, ifarsin. Belsasar het gesidder daarvoor, maar dit was te vergeefs. Hy het hom toe nie bekeer nie. En hy sterf onder die toren van God. Vanoggend het God ook vir ons die skrif aan die muur geplaas. Praat mooi met ons. Hy verduidelik dit mooi vir ons. Vir ons is dit gelukkig nog net 'n waarskuwing. En daarin sien ons ook die Here se genade en sy liefde vir ons raak. Voor die nagmaal, hy gee ons daai kans. Petrus sê, 1 Petrus 3, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle beywer dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom gevind mag word. Sien u die heilig en die tel en die weeg so vlekkeloos en onberispelik bevind mag word. Nou is die vraag, hoe, broeder en suster, kan ek hierdie oordeel ontkom? Toch wat brand in ons binneste. Jy moet vanoggend weet, die redding, ontvlugting, is by God self te vind. Dis na hom toe wat jy hierdie week gaan. Die een wat ons en regte moet veroordeel, dis na hom toe wat jy moet gaan. Nie probeer weghardloop om weg te kom nie. Soek hierdie week die regte pad. Dan sal die nagmaal 'n oordeel wees wat jy gedenk, God se oordeel wat jou gered het, want dit het by jou bekering gebring. Mag jy die ander kant sien. So gaan hierdie week, broeder en suster, en berei voor. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons so na u woord geluister het en ons hoofde buig, dan besef ons dat ons so afhanklik is van u alleen. Daarom bid ons as ons nou ons harte wil oopmaak en in hierdie week inbeweeg om ons hoofde ook alleen voor u te buig, dat u ons toch in genade sal aansien, dat u ons sal by die hand neem en sal versterk. Seën elkeen wie u geroep het en maak ons sterk in ons stryd teen die bose. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou die diakens geleentheid gee om die kollekte in te samel en dan daarna sluit ons af deur te antwoord op die prediking van die Here se woord en die sing van Psalm 4. Ons sing vers 2 en vers 3. Hef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.